Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Viena no Latvijas ārpolitikas prioritātum ir veicināt Ukrainas un Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā, un pēc Saeimas priekšsādātājas Daigas Mieriņas iniciatīvas Saeima sadarbībā ar Rīgas juridisko augstskolu organizēja mocības šo valstu parlamentu kolēģiem. Lai nodotu mūsu zināšanas un pieredzi Eiropas Savienības integrācijā ar Ukrainas un Moldovas parlamentu administrācijas un komiteju darbiniekiem 28. Novembrī Saeimas nomā tikos Saeimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa un Saeimas priekšsādātojas biedra Zanda Kalniņa Lukaševica. Parlamentu darbiniekiem novembrī jau notikušas tīšsaistes mocēbas par Nacionālo parlamentu lūmu Eiropas Savienībā. Sarunā ar mocēbu daļībniekiem no Ukrainas un Moldovas Saeimas priekšsādātoja aicināja mocēties no Latvijas pieredzes, timā skaitā arī no kļūdumu izastošanos procesā Eiropas Savienībā, lai tas būtu raitoks. Parlamentu kolēģi Saeimā piesadaļājās arī Opulo Golda diskusijā par Saeimas pieredzi Eiropas Savienības integrācijas procesā un daļībvalsts statusā. Nokušajā nedēļā 5. decembrī 2016. Latgaļas centrālos bibliotēkas daļliteratūras un literatūras sektorā tiks atklota Daugavpiļas Universitātes profesionālos magistra studiju programmas Mokslā absolventis Nellijas Muižnīcis un otro studiju goda magistrantis Ivandes Osītis gleznu izstode emocijas un putni. Nellijas Muižnīcis gleznu viestījums ītver un uzrunājas katētoju subjektīvu, pordzēvojumu sajūtu un emociju filharmoniskajā volūdā un izteiksmīs specifikā, paralēli ītverot un atsaucoties postmodernisma laika informatīvos telpas kontekstā klotbūtni. Ivandes Osītis gleznos dominēja animalistikas žandras, putnā ornitomorfijas tāls un zilo krosam. Sokot ar šogada 1. Decembri Jēkabpiļas viesturis muzejā Breidobas nodaļas sēļu sātas omata mojas apmeklātojiem būs īspieja ar 3D virtuālos realitātes briļļom īsajustīs kaļieja omatā. Timā virtuālajā vidīju izkoltu savu pokovu. Kaļieja darba 3D animēto virtuālo pieredze veidotakai spēļā ar vizuālim un skaņas efektim, kas ītver secēgas darbības, pīmests mēdī ūglis ar pliešumu spūst laloku guņi un izkaļt savu pokovu. Sēļu sāta somatu mojī vienlaicīgi apmeklātojiem pieejamas 4 3D brillis. Spēles ilgums līdz 5 minūtum. Kaļieja omata 3D animētas virtuālos pieredzes izstroda ir viena no aktivitātiem, kas veikta Interreg 6A Latvijas Lītovas programmas 2021-2027. Godam projekta turisma pīdovojumā attīstībā Sēlijā ītvorūs.
Laika ziņas.
Dienakts gaišajā laikā dabase būs mokūņaini, vītam gaidams arī nalals ieslēcēks lēts. Atsevišķos posmos galvenokot valsts zīmeļos izceļam veidosīs apledojums. Būs slants viejs un gaisa temperatūra būs plus 1, plus 5 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.